subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha mayna waa 9 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka noqday heshiiskii nukliyeerka u dhexeeyey quwadaha dunida iyo dalka Iran.
marka waxaad moodaa in heshiisyadii caalamiga ahaaba hadda loo arkayo Maraykanku Iran u ahayn qolo lagu kalsoonaan karo, sababtoo ah markuu rabuuba ka baxayaa oo ay dhacdo in maaragtay administrationka ama maamulku uu isbedelo.
qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah sarkaal Maxamed Nuur oo ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo shalay mar kale maxkamad la horkeenay wareysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan doorashooyin ka socda dhowr gobol oo Maraykanka ah, murashaxiin Soomaaliyihiina ay ka qayb qaadanayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ugu dhawaaqay in Maraykanku uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah ee nukliyeerka Iran. isagoo ka dhex hadlayay qolka diblomaasiyadda ee aqalka cad ayuu Trump sheegay in heshiiskani uu yahay mid liita oo hal dhinac ahaa, islamarkaasna aan mudnayn in markii horeba la galo. Trump waxa uu carabka ku adkeeyay in dowladda Maraykanku ay si deg deg a dib ugu soo celin doonto dhammaan cunaqabatanadii saarnaa Iran ee uu maamulkii Obama qaaday kadib markii uu dhacay heshiiskii nukliyeerka sanadkii 2015. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo ka jawaabayay go-aanka Trump ayaa sheegay in Tehran ay baaq ku sii ahaan doonto heshiiskan caalamiga ah. waxa uu sheegay inuu amray wasaaraddiisa arrimaha dibadda inay heshiiskan kala hadasho midowga Yurub, Shiinaha iyo Ruushka.
dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa ku dhawaaqday in uu dalkeeda mar kale ka dilaacay cudurka Ebola. 17 ruux oo dhowaan dalkaasi ku geeriyooday ayay dowladdu sheegtay in looga shakiyey kiisas la xiriira caabuqa Ebola. laba ka mid ah dadka dhintay ayaa la xaqiijiyey in cudurkani uu dilay. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa talaadadii shalay sheegtay in Congo uu haleelayo cudurka Ebola, sidaasi daraaddeedna ay $1 million oo dollar oo deg deg ah ku tabarucday si ay uga caawiso gargaar deg deg ah. w h o waxay sheegtay in 5-7 ee lasoo dhaafay laga helay dalkaasi kiisaska 21 ruux deegaanka Bikoro ee gobolka Equator. markii ugu dambeysay ee cudurkani ka dilaacay Congo ayay ahayd sanadkii 2017. waa markii 9aad uu cudurka Ebola ka dilaaca dunida, tan iyo markii ugu horreysay ee la ogaado sanadkii 1976.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. waxaa inoo soo socda faahfaahinta waraysi ku saabsan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay inuu ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iran marka horese gobolka Ohio. qaar ka mid a gobollada Maraykanka waxaa ka socda doorashooyinka ay xisbiyada dhexdooda isreereebayaan. haddaba gobolladaasi waxaa ka mid a gobolka Ohio oo Soomaali badani ay ku dhaqan tahay, waxaana dadka tartamaya ku jira wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Ismaaciil. haddaba khadka telefoonka ee gobolkaasi waxaa hadda si toosa ugu jira Jibriil ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State. Jibriil, marka hore salaan iyo soo dhoweyn, kadib bal si guud doorashada ka socota gobolka iyo sida ay wax u dhaceen.
walaal waad mahadsan tahay. sidaad u sheegtay, waxaa maanta doorashada ku tartamayay xisbiyada dhexdooda, oo xisbiga Dimuqraadiga xubnaha u tartamaya guddoomiyaha gobolka iyo wakiilada aqalada kala duwan xisbiga Republicanka sidoo kale. marka sidaad sheegtay, waxaa ku jira wiil Soomaaliya oo Ismaaciil Maxamed, nin dhalinyaro ah oo garyaqaan ah oo sanadkii hadda lasoo dhaafay jaamacadda Ohio State ka qaatay sharciga, ayaa ka mid ahaa dadkii tartamayey oo u tartamayey kursiga 25-aad maaragtay baarlamaanka gobolka Ohio. welina way socotaa tirintii codadka iyo maaragtay barnaamijkaas hadda lagu dhex jiraa.
waan gartay. ilaa iminka inta la tiriyay xagee kala marayaan Ismaaciil Maxamed iyo dadkii la tartamay?
Runtii waxaa xusid mudan degmadan u tartamayo waxaa ku dhaqan dad ilaa 125,000 qof ah. Waxaa dadkaas codayn kara ilaa 80,000. Sidaas ay tahay waxaa codbixinta usoo baxay dad ka yar 15,000 qof. Haddana tiro ka yar 800 cod ayaa laga horeeyaa Ismaaciil haatan oo kula hadlayo. Weli natiijadii rasmiga ahayd ma soo bixin, laakiin waxay u egtahay in sidaas ay ku dhammaan doonto, sababtoo ah waxa ay muujinaysaa tirada in 79,000 codbixintii tiradeedii loo dhammaystiray.
Waan gartay. Imisa ruux ayaa la tartamayay Ismaaciil Maxamed?
Ismaaciil Maxamed waxaa la tartamaysay gabar hadda kursiga ku fadhida oo Fernandine Kent, oo dimuqraadi ah, oo muddo sanadii bara hadda joogta, 2 sano ugu horreysay oo xilhaynteeda ah ayay hadda ku dhex jirtaa, iyo nin dhalinyaro kale oo asaguna dadka madowga ee dalkan u dhashay ah. Labada qof ayaa la tartamaysay. Marka ninka kale ee madowgaana asaga ka cod badan, gabadhuna waxay ka cod doon tahay in aad u yar oo tira ah ilaa iyo hadda.
Waan gartay. Waxaan ognahay in doorashada noocan oo kale ah ee Kongareska, hadday tahay ta federaalka, haday tahay ta gobolladuba, ay 2 sano keliya tahay. Soo saas ma?
Xaqiiq weeyaan, 2 sano walba ayaa la tartamaa. Waxaa kaloo jira term limit wax la yiraahdo, oo qofka kursiga ku fadhiya 4 goor ka badan ma tartami karayo. Marka waa fursad Soomaalida usoo hoyatay in Ismaaciil uu tartamay, inuu tiro aad u badan keenay, in wax laga horeeyaa wax aan 1,000 dhammayn, 800 xataa aan dhammayn ay yihiin. Runtii in uun Soomaalidu ay soo baxdayna wax wanaagsan bay ahayd. Inta aan soo bixin oo ama mashquul ka noqotay ama siyaabo kale usoo bixi weyday in ay xilliga dambe aad u soo baxaan oo ay bixinta dambe ku guuleysan doonaanna waa rajeynaynaa.
Marka Soomaalidu si aada umay soo bixin baan ka fahmay hadalkaaga.
Guud ahaan mid taamka ama doorashooyinkan xilliga dhexe aada looma soo baxo, oo soo bixida dadku aad bay u kooban tahay, sababtoo ah xamaasadu iska yar tahay. Marka waxa ay u egtahay in Soomaalida sidii la rabay aanaga soo bixin, sababtoo ah kalamas waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 50,000 ilaa 60,000 qof. Dadkaas ilaa 12,000 kamid ahna waa diiwaangashan yihiin. Haddii kala barkooda ay codayn lahaayeen, Ismaaciil waa u guuleysan lahaa maanta.
Waan gartay. Marka xiriirka uu leeyahay dadkan Soomaalida ahayn, gaar ahaan dhalinyarada, kuwa jaamacadaha oo kale aan Soomaalida ahayn, Ismaaciil qaacidadiisu intee la eg tahay marka laga hadlayo cadaanka iyo dadka kale ee Mareykanka?
Runtii meesha waxaa ka jira system xisbiga dimuqraadiga ah oo deegaanka waxaa haysta xisbiga dadka hadda kuraasta haya, marka may ogola in dad kale dhex galaan ama ay ka garab ordaan. Taas waxay keentay inay taageeradii xisbiga iyo endorsement-igii ay hesho qofka hadda kursiga ku fadhida. Laakiin Ismaaciil nin dhalinyaro ku xiran jaamacadda oo jaamacaddi hadda kasoo baxay, ardadayada kamid ahaa, ku xiran xisbiga laftiisa kala qaybsan oo qeybo progressive ay jiro oo aada u furfuran oo danaynaya in dadka kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan siyaasadda. Marka wuu ku xirnaa isbedelada dadka doonaya, oo doonaya tusaale ahaan in dib loo hagaajiyo qaabka magaaladan looga tartamo, oo sidaad ogtahay magaalada Columbus city councilkeed oo kale magaalada oo dhan baa laga dooran jiray, maanta haddii isbedel yar baa lagu sameeyey. Dadkii u ololeynayay howlahaas qeyb libaax loogu ka qaadan jiray oo uu kamid ahaa, marka uu ku xiran yahay ummaddaas. Soomaaliduna runtii dad dhexgalay systemka oo ka warqaba oo asxaab badan ku leh oo taageero badan kasban karaya weeyaan. Marka Soomaali iyo Soomaali la-aan buu loo cunay.
Waan gartay, aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State, oo khadka telefoonka si toos ugu jiray. Jibriil, aad baad u mahadsantahay.
Walaal, adiga aad u mudan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxayo heshiiskii ay wada galeen dalalka lixda ah ee dunida ugu xoogga weyn iyo dalka Iiraan. Haddaba go'aankan Mareykanku sidee ayuu amniga dunida wax u yeeli karaa? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo studiyaha ugu helay u weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Runtii dadka odorsaa waxay leeyihiin meel xun bay ka ridaysaa, sababtoo ah haddaad ka warqabto heshiiskan Mareykan iyo Iiraan, kani wax ka dhexeeya maahe, waa wax ka dhexeeyey quwadaha waaweyn oo dhan oo golaha amniga ku jira iyo Jarmalka iyo Iiraan qudheeda. Marka waxaad moodaa inuu runtii ka dhex dhacay heshiis muddo lasoo diyaarinayay oo weliba dadka yurubiyaanka ahi ay waqti aad iyo aad u fara badan ku lumiyeen. Marka waxaad moodaa in heshiisyadii caalamiga ahaaba hadda loo arkay Maraykanku inaanu ahayn qolo lagu kalsoonaan karo, sababtoo ah markuu rabuuba ka baxaya oo ay dhacdo in maaragtay administrationka ama maamulku uu isbedelo. Marka taas marka laga fiirso iyo Iiraan lafteeda oo hadda ku hanjabaysa maaragtay bes qumbulada yari iyo waa nuclearka yari waxyagii marka waa dhisan karnaa wixii wadaxaajoodana waxaan la gelaynaa oo keliya dalalka ku haray heshiiska. Marka waxaad moodaa inay caalamkii oo dhan runtii aada u gilgishay.
Waan gartay reer Yurub iyo weliba Shiinaha iyo Ruushku kulligood waxay yidhaahdeen waa tallaabo khaldan. Maxaa xigaya tallaabadan?
Waxaa xiga hadba sida waxay ku xiran tahay ay Iiraan arrintan uga falceliso. Sidaad ka warqabto ilaa iyo hadda Iiraan lafteedu waa kala jaban tahay. Dadka xag jirka ah oo fog oo weliba madaxda waaweyne awalba waxay lahaayeen khalad buu aayo heshiis kharriban baan awalba ku jirnay. Marka raggaas waxaad moodaa inay gacan bannaan ay siinayso inay wax alaaliyo waxay doonaan sameeyaan. Madaxweynaha iyo dadkii dhexdhexaadka ahaay oo lahaa heshiiskan waa caalami adduunka o dhan baa inay kula jira aynu maaragtay annagu awalba qumulad ma samaysanayn iyo nuclear qoladaasna waa daciifayaan. Marka Iiraan arrinteedaas dhib bay keenaysaa. Waxaa kaloo mushkilad kale ah arrinta Israa'iil iyo Siiriyada hadda qasan waa ciidamo badan baa ka jooga Iiraaniyiinta dhulkan Siiriya. Marka waxaa laga yaabaa iyadana inay dhib horle inay keento oo bariga dhexe dhexdiisa in colaado horle ay ka bilowdaan oo la kala safto, gaar ahaan dalalka aan Maraykanka hadda la socon oo Siiriya iyo la safan sida Shiinaha iyo Ruushka iyo u dhuundaloola dhinacaas. Marka waxaad moodaa sida hadda la odorosiyay inay nabaddii bariga dhexe keliya ma ahe caalamku sidii uu wada xaajoon lahaay oo dhan, inaan golo dhexe oo hadda laysugu imaadaba aanu jirin oo qolo kastaaba ay hadda leedahay qumbacadahaygan ligliga haystaa.
Waan gartay waddanka aada dabada uga riixayay arrintan waa Israa'iil, oo dabcan sida ka muuqata hadalka ra-iisul wasaaraha dalkaasi shalay uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay madaxweynaha Maraykanka uu ku mahadinayo arrintaasi. Innagoo dhinaca kale og in laba ka mid a dadka ku dhow madaxweyne Donald Trump waa wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyihiisa amniga qaranka John Bolton. Aan ognahay labadooduba inay yihiin kuwo dhinaca dagaalka iyo weliba in Iiraan lala galo ay maaragtay kuwo soo dhaweeya. Arrintani ma laga yaaba inay keento dagaal dhex mara Maraykanka iyo Iiraan?
Cabsida u weyn oo hadda laga qabo taas weeye, sababtoo ah Maraykanka hadda waxyaabaha uu ku diidan yahay heshiiskan oo Trump iyo raggiisu marka laga reebo ololihii wixii uu ballan qaaday doorashadiisa marka laga reebo waxyaabaha uu soo qaato waa laba qodobba ugu waaweyn. Iiraan waxay haysataa gantaalada maaragtay dheerdheer iyo inay falal dembiye waaweyn oo argixisa taageerid ah ay ka wado bariga dhexe oo ay qalalaaso xagga Siiriya iyo Yeman iyo meelo badan ay lug ku leedahay. Sidaa darteed buu leeyahay heshiiskani heshiis wax ku oola maaha. Taas marka waxay keeni doontaa inuu isku dayo inuu Iiraan si xooga uu u xakameeyo. Midda kale Israa'iil waxay ku doodaysaa oo kale oo ay Maraykankaba uga dhaadhicisay arrinta tan in heshiiskanu aanu ansax ahayn. Waxay leeyihiin waxay khayaalayeen heshiiskii la galay oo qumulad hoos bay ka dhistaan oo gantaaladoodii waxoodii hoos bay ka samaystaan. Marka heshiiskani waa daciif. Marka taas waxaad moodaa haddii qabowgii laysku afgaran waayey aad bay u sahlanaanaysaa Maraykanku inuu yidhaahdo marka xoog baan ku muquunaynaa oo aan maaragta kaga joojinaynaa inay ama qumbulad dhistaan amase ay gantaalada waaweyn sameeyaan ama ay taageeraan argagixisada sida ay hadda ku eedaynayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia. Waxa uu u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, haatanna Toronto. Gobolka Alberta ee dalka Canada waa gobol hodan ku ah saliidda, dad badan oo Soomaaliyiina ay u shaqeeyaan. Xilliyadii dambe ayaa haddaba la sheegay in shaqooyinkii gobolkaasi ay hoos u dhaceen, arrintaasoo saameyn ku yeelatay dadkii gobolkaasi ka shaqeyn jiray una shaqo tegi jiray. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaha V O da ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaji.
Soomaali badan ayaa ka mid a dadka u shaqo tegi jiray gobolka Alberta, gaar ahaan shaqooyinka dhinaca shidaalka, laakiin hadda badankood waxay ku laabteen magaalooyinkii markii hore ay ka tegeen kadib markii ay yaraadeen shaqooyinka. Jaamac Cabdiqaadir waxa uu degan yahay magaalada Toronto, dhowaan ayuuna ka soo laabtay gobolka Alberta oo uu ka shaqeyn jiray. marka hore waxaan weydiiyay isbeddelka ku yimid shaqooyinka.
Alberto sidaba waxa uu muhiimsan loo aado waxa waaye waa shidaalkaas. Shidaalkaas duusan jirin Alberto badana wax aad ah ma leh. Marka dadka shaqada u aadana almost waa half a million dad ku dhawaa ka shaqeey kaam ku jira. Marka dadkaas waxay u aadaan qaar u guuray oo wadagaysay mataqana shaqada shaqada ugu dhawaadaan iyo dadku waxaan qaar ka kala imaado gobolada kala duwan ee wadanka kanada ka kala imaado dad badan baa jira oo intee ka shaqteega jira Albert ka soo shaqaysan jiray markay fursada $3 laga dhahay ma u suurtagalaysa marka shaqaalihii inay sidada ahaadaan marka sano kale shaqada u dhacdo inay shaqada yaraato u dhacdo dadku xidoor badan marka inay sameeystaan qaab kale oo noolan karaan lacal la duu oilkan uu mataqana san si ahaado
inkastoo saameyntu ay tahay mid guud haddana jaamac waxa uu rumaysan yahay in Soomaalidu ay muhiimad gaar ah u lahayd shaqooyinka shidaalka ee gobolka Alberta.
Soomaalida Alberta muhiimad gaar ah u lahayd maxaa yeelay qofka Soomaali marka halkan imaanayo inta badan 100% waxaan dhihi karaa 80 dad oo hadda aqoon laha ama skill loo soo shaqtagmaysan ahayn waxay ahaayeen dad murqmaalata ah dad xoogmaalata ah marka meesha markaas ay ka sameyn karaan lacag ku filan oo mataqana dadkii ka yimaadeen waddanka jiray ku saacidi karaan nafoodi ku maareyn karaan meesha kaliya lacag degdeg ay ka sameyn karaan meeshaas ay ahayd. Meelahan kale waa aragtay dhulkan hadda Ontario iyo Toronto oo kale shaqooyinka badan waxaa laga shaqeeyaa waa warehouse ma aragtay dee waa qotoliyumka kaliya waa biilka iyo kirada waxaas. Laakiin Alberto way ka duwanayd oo waxaa leeyahay qofa waxaana qorin waxaana akhrin arkaysa wiigii 2500 ku xisaabto maayo wiigii clear markii canshuurta laga jaro marka waxa u suurtagal jirta qofka marka qofkii hal sano joogo inuu horumar weyn gaaro markiiba.
Haddaba maxay tahay caqabadaha ka imaan kara shaqayarada ku timid dadkii ka shaqeyn jiray shidaalka gobolka Alberta?
caqabada waxaa waaye dadkii dee dad oo xirfad lama ahayn oo hadda skill kale oo dad jaamacada ka akhrista ma ahayn dad oo college kasoo baxa ma ahayn dad skill kala sheegana ma ahayn marka dadkii waxaa waaye waxaa la soo gudbunaatay marka maadaama shaqooyinkii yaraadeen in dib weeraas ugu soo laabtaan weeraas dhabarka jabkiisu waa aragtay dhibkiisu waa aragtay wixii mataqaana dadkii lacagtay barteen ay ka heli karaan ma ahan marka waxaa imaanayso dhaqaalo darro waxaa la soo gudbunaa dadkii oo aad u saameyn doonta Soomaali badan oo ku nool Alberti iyo Ontario labadaba.
Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna Minnesota. Maxamed Nuur oo ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa markii la shalay maxkamad la horkeenay. Ninkan ayaa loo heystaa dilka, ninkan ayaa ku eedeysan dilka haweeney cadaan ah oo lagu toogtay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha gobolka Minnesota uu ka wareystay waa Maxamuud Mascade ee gariiqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Waa qayb ka mid a istiijada ugu horeeya ee dacwaduhu ay maraan. Tan waxay ujeedadeedu ahayd inay qofka dacwadda ay ku ogan tahay oo dhinacan Maxamed Nuur ah inuu plea garaynayo ama inuu oran doono dembigan waan qaba mise ma qabo kale wax la yiraahdo oo aynu qofka inu yiraahdo guilty baan ahay ama guilty ma ahi. Hase ahaatee tii lafteeda ma ayna dhicin. Dacwaddu maanta mid aada u kooban bay ahayd oo ay lawyaradu isweydaarsadeen inay cadeymihii ay kala qaadeen inay leeyihiin inkaas. So marka maanta runtii waxay brief dhowr daqiiqadood bay ahayd wax badanna ma dhicin. Sababta waxaan ognahay haddii aan rabo inaan yaro faahfaahiyo qaybaha ugu horeeya dacwadintayna bilaaban waxaa waajib inay dhinacyadu isweydaarsadaan discovery waxa la yiraahdo wax walba cadeymaha ay kala haystaan. Waxaan ognahay dowladda inay muddo sanad ku dhowaada muddo bilo badana ay ururinaysay xog ku saabsan Maxamed Nuur ama ay ugu taragashay sidii ay ku dacwadan intay ugu ogaan inay ugu guuleysan lahaayeen. Dhinac kalena waxay urursanayn iyaga laftooda cadeymo ay isleeyihiin waxay caawinaysaa Maxamed Nuur. Marka maxkamaduhu lama ogol wax surprises inay meesha ka dhacaan hadhowtoole marka dacwadda weyn la galo. Marka waxay waajib ka dhigaysaa dhinacyadu inay isweydaarsadaan discovery haystaan. Marka maanta xeeraalintu waxay sheegtay inay complete gareen ama ay dhammaystireen waxyaabihii ay isweydaarsanayeen aysan diyaarna u yihiin inay maxkamaddii dacwad weyn ay u qabsadaan. Waxaa kaloo ay tilmaantay inta badan waxaan ognahay dacwadaha intooda badan waxay ku dhammaadaan fee negotiation waxa la yiraahdo ama heshiis lawyaradu ay dhex maraan oo yidhaahdaan okay strengthka iyo weaknesseska dacwadan adeegeeda iyo waxyaabaheeda wanaagsan iyo daloladeeda waan ognahay. Marka meel dhexe aan isugu nimaadna waxa la yiraahdaa jiro inta badan dacwaduhu 190 saas ay ku dhammaadaan. Hase ahaatee xeerdheeraaliyahan wuxuu sheegay inayna diyaar u ahayn inay qofkan la heshiiyaan oo ay doonayaan arrintan ay dacwadu ku kala maxkamad ay ku dhageysi ku kala baxdeen.
marka taama waxaa loo qaadanayaa dhinaca dacwadoogayaasha kiiskoodu inuu yahay kiis adag oo markaasi ay dhici karayso in maxamed nuur dhankiisa xaaladda lagu adkayn karo.
Waa loo turjumi karaa, waxaa kaloo iyadana ay laga eegi karaa maadaama arintan ay tahay kiis high profile oo runtii aad ugu jira miidiyaha not only Mareykanka ilaa iyo Australia lagala socdo. Politically ay mataqaanaa kiis iska charger yahay, mataqaanaa aad loola socdo oo lafteeda xeer laaliyaha oo doorasho u taagan oo arrin siyaasadeedna runtii meesha ku jirto, waxaad moodaa inaysan dan ugu jirin ama wax incentive aysan xeer laaliyuhu lahayn inay negotiation la gaaraan oo ay doonayaan iyagu ama ha lagu guuldareysto ama ha lagu guuldareysanina inay ugu horaan waajibkooda ka baxaan oo ah waan ogni dacwadii. Wax walba wixii aan haynay oo caddayn ahaydna waan bandhignay. Marka waxay u taalaa juriga inay hadhow tool blame ka wareejiyaan oo kalena way u taraysaa politically.
Wagad marka maxaa xigaya hadda maadaama ilaa hadda labada dhinac aan waxba la dhaqaajinin talaabada tan xigta goormaan isugu soo noqonaya?
Maanta maxkamaddu ma aysan qabanin maalin cayiman. Waxay u daysay dhinacyadu inay ka wada hadlaan wax la yiraahdo scheduling, talaalka mataqaan scheduling order oo kale in la sameeyo oo ay ku heshiiyaan waxyaabihii motion ahaa kale la xareysan karo wixii caddaynaya dhammaan haddii ay jiraan, iyo trialka xilliga uu noqon doono qof walba markhaatiyadooda inay wada gud inay gudbiyaan cid walba ay haystaan. Marka dhinacyada loo daayo inay la yimaadaan schedule ay maxkamaddu u gudbiyaan oo cayimi doono xilliga ay qabsan doonaan, marka taa dib baa laisugu soo noqon doonaa haddii la yiraahdo.
Dabcan sida aad sheegtay warbaahinta ayaa kiiskan aada indhaha ugu haysa ilaa iyo waddanka Australia kuwa ka socda, waddankan Mareykanka warbaahintooda waaweyn oo kale taa gudaha gobolkan. Waxaa goobta soo buuxiyey bahda warbaahinta aada u fara badneed iyo weliba bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan degan, maadaama wiilkan booliiska ahaa uu yahay nin Soomaali ah. Dadka warbaahinta ee wadamada iyo gomeelaha kala duwan ka socdaana waxay isku dayayaan dadweynihii Soomaaliyeed inay wareystaan sidii arrintan u arkeen. Marka dadka faraha badan ee goobta imaanaya lahadlida ay la hadlayaan warbaahinta iyo soo buuxinta goobtu, maxamed kiiskiisa wax dhibaataa ma u keenaysa?
Laba dhinacba waynu ka fiirin karnaa. Koodaad waxaa weeye dadku inay runtii qof dacwad ku ogan tahay markuu meesha jiro inuu leeyahay support communitygiis inay daba taagan yihiin oo ay taageersan yihiin waa dhinac wanaagsan oo laga eegi karo, mana xumo, way fiican tahay. Naad inay necessarily wax ka bedelayso sida dacwadda ay u socoto ama loo eegayo ama juriga ay u fiirin, laakiin has ahaatee inuu qof ku leeyahay shacab ama community ka dambeeya oo garab taagan way fiican tahay. Iyadoo haddii ilaa inta la ilaalinayo decorumka maxkamadda waxa la yiraahdo ama nidaamka maxkamadda in iyadoo la ilaalinayo oo aan lagu xadgudbeynin oo aan taleefanada iyo waxyaaba badan oo mataqaanada shuruudaha maxkamadda la oogayo haddii aan la sameyn ama aan lagu qaylin ama aan ma aragta waxyaaba dhaqdhaqaaq aan la sameyneynin. dhinaca kalena waxay iyaduna saameyn ka yeelan kartaa haddii dadkan looyaraa wada khibrad u leh shaqadooda ay tahay qaabka ay doonayaan inay hawshan ku wadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan oo dadku aysan runtii garan karin oo badan baa meesha kasoo bixi karo. Marka taa in loo daayay ku fiican tahay haddii laakiin dadku shacabka iyagu laftooda waxyaabahay u arkaan ama ay dhaliil ha noqoto ama ha noqoto wax la yiraahdo cunsuriyanimo ama ay soo qaataan race ay soo qaataan waa laga fiican yahay. Sababta kaiska waxa weyn kama taraysa qaabka loo kabar garaynaya laga yaaba inay saameyso dadkuna kaiskiisana ma caawinayso. Marka dadku haddii ay tegayaan waxay ku fiicanta inay runtii daawadaan oo supportigooda uun muujiyaan balse aysan ka falanqoonin ama aysan ka hadlin miidiyahana aysan seenin si aysan u saameynin qaabka loo eegay. Arrintan waa arrin waa booliiska koowaad Minnesota dhexdeeda dacwad dil lagu soo oogo. Dad badana waxaa jiray dacwado ka duwan oo assault waxyaaba kale, laakiin bil marka la yiraahdo maro case oo kale lagu soo ogo waa qofkii koowaad. Waa qofkii Soomaaliya ee gabar caddaan oo kale ama qof maaragtay African American la yidhaahdaba. Marka dhinacyo badan marka laga eego runtii waa arrin aada u siyaasadaysan waayo waxyaaba badan laga eegi karo, dhinacyo badanna loo jijiri karo. Hase ahaatee waxaa mar walba ku fiicanta in loo daayo sharciga inuu korsigiisu qaato oo waqtigiisa u qaato.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi, waxa uu magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaheenna maxamuud masacadde, waxaana uu ka waramayay sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliska Minneapolis oo mar kale maxkamad lasoo taagay, waxaana ahaa uu ku eedeysan yahay dilka haweeney caddaan ah oo australian ah. halka aad nagala socotaan waa v o a.
waayahay dhegeystayaal, waxaan ku saqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna saaka intaana dhinacii heesaha u gelin. bal nuun aan ka codsado wararka caalamka dhinacii sportska kuwoodii ugu dambeeyey.
Waa mahadsantahay Sandeere. Waxaa ugu muhiimsanaa Sandeero, kooxda Paris Saint Germain ayaa ku guuleysatay koobkeedii saddexaad gudaha dalka Faransiiska kadib markii ay xalay 2-0 iyo eber ku garaacday kooxda Les Herbi. Waxaana labada goolba ay keeneen maaragtay qaybihii dambe aan iraahday qaybta koowaad daqiiqada 25-aad iyo waxaana goolkaas uu dhaliyay ciyaaryahan Giovanni Lo Celso, goolka kalena Cavani ayaa dhaliyay. Marka kooxda ay la dheeleen waxa ay ahayd koox heerka saddexaad ah, ciyaar wanaagsan ayayna soo bandhigeen. Dhinaca Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee West Brom ayaa u laabatay heerka labaad kadib markii ay kooxda Southampton xalay garaacday kooxda Swansea, taas ayaa sababtay inay hoos u dhacdo. Waana maaragtay 8 sano kadib ayay aadaysaa heerka labaad. Caawana waxaa jira kulan final ah oo ay dheeli doonaan kooxaha Juventus iyo Milan, waana finalka Coppa Italia.
Aad baad mahadsantahay Nuur. Haatanna dhinacii heesaha haddaan u wareegno, waa heesta Dareen iyo fanaanka Ile Yare. taasi darani fanaankii la yaray xubdu misida cadayadii subaxnimo inta hadii la raad maanta ino marka la dib u kulmi doono aniga maxamed abdi nur xasan nur nur bukhari iyo bashir abi kroid la sidaas iyo subax wanaagsan.
darayada kal gacal abuli bu dagin tara o halka taytayo taytayo mitkare taytayo yada kal gacal aqoonib dagin talaco halka taytayo taytayo mitkare taytayo Gabriel, I'm the priest, the Tao Shabbat, the Pirano, 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 the